De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes. Estamos a martes na última semana deste mes de xuño. Estamos a martes 28. Vamos a piques de rematar este mes e de entrar xa no mes de xullo. O xoves, se non estou mal, é o último día deste xuño. O venres entraremos xa no novo mes, no mes de xullo. Por certo, entérome, non sabía moi ben de que iba o tema, ni moi ben ni moi mal, non sabía nin de que iba, pero que Black Alien aterrizou na Coruña. Bueno, é un fulano que se... con perdón, pero é un fulano que ao parecer, bueno, tatuouse, cortouse as orellas, fixo mil perrerías porque quere convertirse nun alien. O que pasa é que me pregunto eu quen lle diría a él como son os aliens, non? Para, en fin, caracterizarse así. Bueno, pois está na Coruña e ou estivo na Coruña e, bueno, unha gran conmoción aí. O home dedicase a visitar, ao parecer, isto, franquicias de unha empresa de tatuaxes, supoño que con carácter publicitario e demais, para sacarse uns pesiños da historia. Bueno, pois que Black Alien anda pola Coruña, sei que, e que nada, se queredes velo, pois isto recoñecible, a distancia incluso. Se o vedes aí, todo o home, todo tatuado por todos lados, bueno, pois eso. Creo que se chegou ata cortar os dedos dunha mão. Vamos, que como di alguén, hai xente pa todo. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada. Estamos, como digo, a martes. Hoxe é día 28 de xuño. Fai sol, pero non crean vostedes que fai moito calor, polo menos pola mañás, Estamos, o día está despexado. Supoño que agora, a medida que o sol vai quentando, pois xa, bueno, pois notaremos esas temperaturas, o sol, ese aumento das temperaturas, pero polas mañanciñas, pola noite, non crean vostedes que fai moito, fai bastante rasca, fai bastante virus. Imos seguir así con un tempo un pouco inestable esta noite. Digamos que, bueno, o tempo aí está se comportando. Durante o día deixanos, vai nos deixar o tempo soleado, pero cando vai chegando a noite, os ceos cubriránse, choverá, probablemente que chova. Mañá aínda quedarán algúns restos de chuascos. Bueno, todo isto conto yo despois con máis calma, cando lles fale do pronóstico do tempo. Comezamos esta outra mirada e hoxe, bueno, quería empezar lendolles un artigo que firma na sección de dominio público, en público.es, Pepe Villuela, o cómico Pepe Villuela, e que titula Ben Resolto. É o título da súa columna. E di Pepe Villuela que cando un político, ou escribe Pepe Villuela, que cando un político chega ao extremo de aludir con estas palabras a unha traxedia sin precedentes na fronteira de Melilla, con varias decenas de personas mortas, quizá nunca saberemos cantas, cando por outra parte estas personas ni siquiera van ser identificadas antes de darlle sepultura e serán enterradas sin facer constar os seus nomes nas tumbas, cando, según todo apunta, tampouco se lles vai a realizar unha autopsia que aclare as causas da morte, referirse a isto con unha expresión tan carente de empatía e tan absolutamente fría, un sinte inquietude e bastante medo, polo feito de saber que moitos asuntos deste país pasan por esas maus e tamén un certo asco precisamente polo mesmo. Como pode, pregúntase Pepe Villuela, o máximo representante de un goberno democrático non mostrar un mínimo respecto polos mortos e polas súas familias? Como é capaz de non expresar as súas condolencias? Como é posible que se aluda a esa carnicería con esa expresión de triste xefe de negociado ou referirse á solución dada a un problemilla burocrático sin importancia? Non estamos falando de papeles nin de trámites, señor Sánchez, senón da vida de unhos seres humanos que resultaron masacrados. Desculpen, pero non podo evitar relacionar en este momento a expresión ben resolto con aquela outra que falaba de unha solución final, utilizada por quenes todos sabemos para exterminar a todos aqueles que lle sobraban e que lle estorbaban. Salvando todas as distancias, o ben resolto de Pedro Sánchez resulta tan estremecedor que recorda eses tristes episodios da historia nos que, en nome de un suposto orde, saltámonos todos os dereitos humanos. Por outra banda, hai máis preguntas. Como pode alguén encherse a boca defendendo os dereitos de uns refuxiados mentras considera como ben resolto o feito de reprimir a golpes e levar a morte a outros? Por que esquecemos que estas personas o que están buscando é sair da miseria? Por que ademais de negarlles unha oportunidade, se lles arrebata a vida e se considera que non se podía facer outra cousa? Por que ninguén lle día ao noso presidente, tan traxeado e ben peinado, que todos os seres humanos temos os mesmos dereitos, sexamos blancos, negros ou amarelos, levemos corbata ou nos teñamos rasgado o corpo nunha alambrada tras agardar anos nun gueto para asaltala? Por que non é capaz de entender aos parias que buscan unha oportunidade para enderezar unha existencia plagada de carencias provocadas polo expolio ao que son sometidos os seus países de orixe? Por que culpa exclusivamente ás mafias e non menciona ás multinacionais occidentais que expolian eses recursos e que quizá sexan aínda máis perigosas que as mafias? Estou cheo de ira. Disculpen se as miñas formas non son as apropiadas, pero por si non era suficiente ver as imaxes da masacre, tivemos que soportar de boca do señor Sánchez unhas palabras nauseabundas e provocadoras. Teño a sensación de que podemos estar diante de alguén que non somente non está sabendo xestionar as relacións cos veciños do sur, senón que a cada paso que dá embrolla máis as cousas e exhibe unha maior carencia de escrúpulos. Fai uns meses, cando decidiu apoiar a proposta de Marrocos para o Sáhara Occidental, nin siquiera se referiu ás víctimas da invasión dese territorio polo país veciño. En ningún momento falou das persoas que levaban casi medio século sufrindo os rigores de vivir nos campos de refugiados de Tinduf. Tampouco falou de todos os saharauis que sofren reclusión nas terribles cárceres marroquíes. A súa amnesia selectiva resulta moi preocupante. De ese alineamento con Marrocos xurde, sin dúbida, a brutalidade coa que se empregaron estes días as forzas da orde de Mohamed VI. Agora, hai que demostrar que se recordo descargando golpes contra dos máis febles. Agora toca pechar o grifo e facelo da forma máis brutal. Outras veces toca abrilo para conseguir o que queres. Este ben resolto é unha prova palpable do declive moral de quen así se expresa, da súa distancia da realidade máis sangrante e da súa incapacidade para sentir compaixón diante duns feitos tan horrendos. E quenes primeiro deberían exixirlle unha rectificación son os seus propios compañeiros de partido e os seus socios de gabinete. Diante dunhas palabras tan indecentes, quenes o acompañan deberían desmarcarse e deixalo solo, non calar nin utilizar panos quentes ou expresións ambiguas para referirse a este asunto. é máis que probable que cando a súa carreira política acabe, señan moitos os que afirmen o fin ben resolto. Pepe Villuela, en la sección de dominio público de público.es, con esta columna ben resolto. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como sempre, facémolo agradecidos, dándolle las gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nos este tempo de radio. Este tempo de radio que, bueno, pues como calquer programa de radio, sin vostedes, sin os ointes, non serviría de moito ou de nada. Así que moitas, moitísimas grazas a todas e a todos por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. E agora tamén, como cada día, saúdo a Paris Ares, el quen se ocupa dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, e comparte, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día.
Martes 28, estamos xa aí na recta finalísima do
mes de xuño.
Vai ser xuño.
Sí.
Entramos xa...
Vamos a entrar en xullo.
En xullo, xa, sí, señor, xa... Xullo e agosto son os dous meses de verán, digamos así, consideramos como meses de verán, non?
Bueno, que... este tamén o é, pero bueno.
Sí. Ainda que despois, setembro moitas veces fai mellor tempo incluso que xullo e agosto.
E que setembro tamén un mes de verán.
Sí, sí. Pero bueno, xa nos parece que setembro xa se vai o verán con
ele. O que pasa que aquí...
Os días acúrtanse, todas esas cousas.
Lembrarás que normalmente aquí o mellor mes era xullo.
Sí.
Normalmente.
Pero logo eso foi cambiando,
sí. Pero longo dos anos...
Foi mudando, sí.
Foi mudando xa para agosto, depois a finais de agosto, agora xa prácticamente setembro e xa casi outubro ou así, vas a ver. Cousa non sei por qué, se vai retrasando, non?
En fin, bueno, martes 28, hoxe temos outro do teu clube aí no Santoral.
A ver, a quen?
É San Ireneo.
Home, Ireneo, Ireneo, claro, hombre, por favor.
Hoxe é San Ireneo, bueno, pues nada.
Benvido, Ireneo, parabéns,
Ireneo. Benvido, parabéns, porque hoxe está de santo.
Home, por favor.
Vale, pois San Ireneo, 28 de xuño, contame que cousas, ou, bueno, non más contes todas, pero algunhas das que aconteceron un día como este, un 28 de xuño.
Pois mira, de entrada direiche que un día como hoxe, no 1895, O Salvador, Honduras e Nicaragua, pois decidiron unirse e formaron a República de América Central. Era unha boa idea, pero o que pasa, bueno, xa se sabe coas boas ideas que, bueno, non fraguou, non durou moito. Tamén un día como hoxe, no 1914, en Sarajevo, un anarquista chamado Gabrilo Princip asasinaba o archiduque Francisco Fernando e a súa esposa, Sofía Chotek, no chamado Atentado de Sarajevo. E claro, isto foi xa a mecha que orixinou pois a Primeira Guerra Mundial.
Ás veces só fai falta unha mecha pequena.
Sí, para que... sí, porque xa está a cousa xa tan tensa que, sí. Que nada, calqueira movimento pois racha a corda e armase o lío. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, Malcolm X creaba a Organización da Unidade Afroamericana. Tamén un día como hoxe, no 1969, en New York, desatábanse os disturbios de Stonewall, unha serie de altercados en pro dos dereitos das persoas transexuais e os homosexuais acontecidos ao redor pois dun pub que se chamaba así, Stonewall Inn, e de aí xurdiu, bueno, o Día Internacional do Orgullo, LGBTIQ, QI+, bueno, todas estas cousas. Pois iso. E o Día Internacional tamén da Diversidade Sexual, que en definitiva, pois é iso. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Estados Unidos, houve unha gran final de dous grandes pesos pesados entre Mike Tyson e Evander Holyfield. Bueno, pois o bo de Evander Holyfield lle puso as cousas moi complicadas a Mike Tyson, non era quen de gañarlle, e un arranque destas dixo, pois vamos,
ganarme me gañarás, no, pero
te como, fíjate. E así, vamos, lle pegou un bocado unha orella que o deixou casi sin orella. Tamén un día como hoxe, No 2009, en Honduras, perpetrábase un golpe de Estado ilegal contra o presidente democrático Manuel Zelaya. Que, bueno, un golpe de Estado que non lle importou absolutamente a ninguén, como suele acontecer nestas cousas, xa, non? Non é o primeiro, vamos. Nin será o último, por desgraza.
Sin duda, sin dúbida.
Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o pintor holandés Rubens, o escritor, compositor e filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, o guionista, actor e cineasta Mel Brooks, o actor estadounidense Pat Morita, o señor Miyagi, famoso de Karate Kid. Tamén hoxe está de cumpreanos a nosa ben querida artista e actriz Tete Delgado, 57 aniños, e tamén o cantante e actor puertorriqueño Chayanne, que cumpre hoxe 54 anos. E tamén hoxe nos deixaban, entre outros, o filósofo marxista francés Henri Lefebvre e o bioquímico Francisco Grande Covian, entre outros. Polo tanto, xa ves, Xosé, todas estas cousas e moitas máis acontecían un día como hoxe, que xa normalmente xa facía bo tempo. Como hoxe, como hoxe, máis ou menos.
Bueno, pois hoxe temos dúas partes, unha parte de bo tempo e a outra, xa cando vai chegando a noite, de cambio no tempo.
Pero noite non importa, estamos dormidos.
Bueno.
Imos co tempo.
Imos con él. Un rayo de sol. Pois sí, o que di Meteo Galicia é que hoxe continuaremos con influencia de altas presións ata a noite. Pola noite prevese que chegue unha fronte fría. En fin, unha fronte fría feble non moi importante, pero bueno, que nos deixe algunha chuvia. Será un día de ceos pouco nubrados ou despexados, cun progresivo aumento das nubes polo oeste conforme vai avanzando a tarde. E xa cara a noite comezarán as chuvias pola provincia da Coruña, que se irán estendendo despois ao resto da comunidade na madrugada do mércores, con menor probabilidade no extremo sueste. As temperaturas mínimas quedarán hoxe sen cambios. As máximas experimentan un lixeiro ascenso. Este ascenso será moderado en puntos do interior. O vento frouxo de compoñente oeste rolará ao noroeste co paso da fronte. E mañá mércores, despois de que pase esa fronte durante a noite e a madrugada, quedaremos en zona de chubascos. Entra aire frío, os ceos estarán con alternancia de nubes e claros, con chubascos. Estes chubascos serán máis probables e máis frecuentes no tercio norte. As temperaturas, as mínimas, experimentarán mañá un moderado ascenso, mentras que as máximas sufrirán mañá un moderado descenso. E o vento de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. O xoves teremos unha xornada de transición cara ás altas presións, aínda con aire frío nas capas altas. Espérase para o xoves que os ceos alternen con nubes e con claros, con na metade norte con posibilidade de algún chubasco moi illado e moi ocasional no litoral. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados no resto. As temperaturas, as mínimas, sufren un descenso entre lixeiro e moderado, e as máximas manteránse sen cambios significativos ou estarán xa en lixeiro ascenso despois desa baixada, ese descenso importante do mércores. O vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado nas rías baixas. E o venres xa hai influencia anticiclónica, con algún banco de néboa pola mañá que dará paso a ceos despexados. As temperaturas xa estarán en ascenso, un ascenso que será máis acusado nas máximas, con vento do nordés, que en xeral soprará frouxo no interior, moderado na costa e con intervalos fortes nos arredores de Bares. Así que, xa ven, para mañá, máis destacado, pois o descenso das temperaturas máximas, que estarán por embaixo das que se esperan para esta época do ano, tanto o mércores como o xoves. A partir de aí xa volven a normalizarse as temperaturas. Esta noite chuvias que poden aparecer mañá tamén en forma de chubasco pola mañá. Do tempo ímonos á actualidade. Como sempre, repasamos as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, que comezamos pola portada de La Voz, que destaca que comeza en Madrid o cumio da OTAN con Rusia como gran amenaza. Bueno, Rusia non vai a estar presente no cumio da OTAN, España busca involucrar na alianza no flanco sur. Madrid convírtese nun búnker para a cita máis decisiva, titula ou sinala La Voz. Este diario destaca tamén que ENCE proxecta investir máis de 330 millóns nas pontes para producir papel tisú. A factoría suporá a creación de 150 empregos directos e 400 auxiliares. Miriam Rodríguez, nai solteira. O funcionario dixo: como que non ten pai? El non quixo, non o quixo ou non a quixo recoñecer. Bueno, esta muller pertence a unha asociación que pretende que se, en fin, que se normalice o feito de que alguén poida ser nai estar solteira. Esta Miriam Rodríguez é a que aparece, bueno, en esa portada de La Voz con ese titular, e que despois dedícalle este diario un reportaxe. Tamén titula este diario que só o 7% dos centros achegan a nota de bacharelato á da selectividade. Comesaña sobre a evolución da pandemia: non damos baixado desta ocupación hospitalaria. O Conselleiro de Sanidade afirma que, a pesar da falta de médicos, a asistencia estará garantizada ou está garantizada este brao. Os constructores lánzanse pola costa de Vigo, que gañará 30.000 metros de solo industrial. Tamén destaca que un xuiz de Ourense permite o cambio de sexo rexistral a un neno de 8 anos, recolle o falecemento de un home nun atropelo no centro de Melide, xuizo a viúva de un directivo naval de Vigo por desvalixar o seu chalé tras ser expulsada polos seus sogros. O Pescados Rubén Burela, a excepción contra da precariedade. E tamén titula: traxedia en Estados Unidos, morren 46 inmigrantes asfixiados nun camión en Texas. Outros titulares é que o COVID persistente podría ser un evento de deterioro masivo. Un de cada 6 estadounidenses estarían sufrindo síntomas crónicos. Tamén destaca que o presidente do INE dimite tras cuestionar o goberno as súas medicións económicas, e que a vacina contra da gripe reduce ata o 40% o risco de sufrir Alzheimer. Miramos agora os titulares do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular ven con foto e di que grandes inversores e fondos lánzanse á merca de grandes fincas no rural galego. Tamén hai outro titular que dista son as novas tarifas de Bici Coruña, que morre un octoxenario tras volcar o seu vehículo na rotonda de Infesta en Betanzos, que un home de 70 anos morre en Melide, víctima dun atropelo. Libre con orde de alonxamento, detido pola presunta violación en San Xoán. Tamén titula este xornal: Black Alien, home que aspira a converterse en alienígena, visita a Coruña. Pregúntase tamén este xornal por que o Concello de Arteixo denuncia a festa de alternativa dos veciños en San Xoán. Máis radares móviles en autopistas e autovías tras aumentar un 35% os accidentes mortais. Nova sentenza contra o Concello da Coruña: o superior amplía os pagos polas expropiacións del Viña 20 anos despois. Tamén titula este xornal feiras, concertos, espectáculos e charlas para celebrar o orgullo de ser en na Coruña. Os dous institutos coruñeses que impartirán o bacharelato xeneral, outro titular. Tamén titula La Opinión que Madrid blíndase para garantir a seguridade durante o cumio da OTAN. Que un novo vídeo amosa outro momento da masacre na valla de Melilla. Que alo menos 13 mortos nun ataque de Rusia contra un centro comercial en Ucrania. Tamén titula este xornal que o exemplar de tiburón Pelegrín varou en Santa Cristina. E bueno, estes son todos titulares. Pois hai outros, pero xa referentes, bueno, a propagandas e demais. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que os coruñeses chamados a encher as rúas na marcha do orgullo e responsabilidade de toda a ciudadanía. Titula tamén di que os bombeiros acuden á rúa Galera por un posible escape de gas e que os veciños del Viña fanse oír e o Concello arranxa as zonas verdes. Salvador Vidal: algúns xores deberían aprender a falar. outro dos titulares tamén que Black Alien aterriza na Coruña, o meu proxecto é unha guerra diaria, titula, e que morre un octoxenario en un accidente de tráfico en Betanzos. Morreu este luns un varón tras volcar co seu vehículo. A experiencia inmersiva Jurassic World chega a Marina da City. Atopan a 46 inmigrantes mortos e 16 feridos nun camión en Texas, e España defende o fin de coches de combustión na Unión Europea para 2035. Titula tamén Diario Ideal que a Feira Medieval durará un día menos, celebrarase do 21 ao 25 de xullo, que as emisións superan o aconsellado pola OMS pese á caída do tráfico, e tamén titula que Inés Rei asegura que haberá deseños de mulleres na Plaza do Humor. Por último, que a policía de Arteixo actuará contra dun asistente á festa de Alternativa dos Veciños. Así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, aquí en Radio Oleiros. Nesta segunda parte, por certo, falaremoslles das actividades das Casas da Mocidade de Oleiros.